Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji vas vode Nenad Branković i Dušan Komarčević. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 10. februar. Još 15 osoba preminulo od posledica COVID-19, više od 2000 novo zaraženih u poslednja 24 sata. Za malverzaciju u Agrobanci 10 okrivljenih osuđeno na ukupno 23 godine zatvora. Senat SAD izglasao da je suđenje o opozivu Trumpa u skladu sa Ustavom. Evropska unija najavila moguće uvođenje sankcija Rusiji zbog zatvaranja opozicionara Navalnog. U Srbiji danas oblačno vreme, tokom noći očekuje se kiša, najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti. Zvanični Beograd još ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbija, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj na severoistoku Sirije vrate u zemlje porekla. Evo šta je za Radio Slobodna Evropa rekla Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno da ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati, za sada nemam nikakve informacije.
Čućete i da je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava počelo izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama. Goran Miletić iz organizacionog odbora Prajda govori o tome šta ovaj zakon omogućava parovima.
Omogućit će im da posjeću jedni druge u bolnicama, moći će da nasleđuju jedni druge, moći će da stiču imovinu zajedno.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još 15 osoba preminulo je u poslednja 24 sata u Srbiji od posledica zarazne bolesti COVID-19, a registrovano je 2014 novih slučajeva zaraze koronavirusom, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije juče u redovnom izveštaju. Od poslednjeg preseka testirano je 12.830 osoba, na bolničkom lečenju je 3.814 pacijenata, od kojih je 128 na respiratorima. Ministarstvo Srbije za rad, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da je 9. februara u ustanovama socijalne zaštite i ustanovama za smeštaj odraslih i starih koronavirusom zaraženo 277 korisnika i 251 zaposleni. Crna Gora prednjači među zemljama regiona po broju hospitalizovanih i aktivno obolelih od COVID-a na 100.000 stanovnika. Bolnice u Kotoru i Herceg Novom traže pomoć Ministarstva zdravlja. Epidemiološka situacija je alarmantna i u Budvi, koja je na drugom mestu po broju zaraženih u Crnoj Gori. Iz Budve se javlja Jasna Vukičević.
Budvanski dom zdravlja sa oko 28.000 zdravstvenih osiguranika ima 5 ljekara koji rade u 2 COVID ambulante bez prestanka skoro već godinu dana i zato su zatražili od Ministarstva zdravlja ispomoć, kaže pomoćnik direktora Doma zdravlja Blažo Radoman i dodaje da u tu ustanovu oko 250 osoba dnevno dođe na pregled ili da primi terapiju za COVID-19.
U obje COVID ambulante na dnevnom nivou treba izme oko 170-180 osoba, a između 80 i 90 COVID pozitivnih osoba primi terapiju na dnevnom nivou u Domu zdravlja u Budvi. Zaista su trenutno naši ljekari preopterećeni.
Zbog drastičnog povećanja broja oboljelih od COVID-19, predsjednik opštine Budva Marko Carević je predložio Ministarstvu zdravlja zaključavanje grada. Smatra da se zakasnilo sa hitnim mjerama protiv širenja epidemije jer je Dom zdravlja, kako kaže, kasno alarmirao opštinski vrh, a Ministarstvo zdravlja i vlada funkcionišu sporo.
Ja i mi, kažem ponovno, u opštini moramo da znamo kakvo je stanje i to se koordinira na nivou Ministarstva i vlade Crne Gore koja još uvijek sporo funkcioniše.
Iz najveće opozicione partije DPS-a danas su zatražili od premijera Zdravka Krivokapića da smijeni ministarku zdravlja Jelenu Borovinić-Bojović. Razlozi su, kako navode, niz neodgovornih i nestručnih postupaka koji su doveli do katastrofalne epidemiološke situacije u zemlji, gubitak kontrole nad epidemijom u Budvi i prijetnja da se potpuno uruši zdravstveni sistem Crne Gore. Podsjetimo, Skupštinski odbor za zdravstvo je odbio da pozove na javne konsultacije ministarku zdravlja. Poslanica SDP-a Draginja Oksanović Stanković je kazala da javnosti treba predočiti razloge zbog kojih je Crna Gora među svega par evropskih država u kojima vakcinacija nije počela, zašto je ministarstvo odbilo donacije za oko 80.000 stanovnika, te zašto su granice otvorene za ulazak bez PCR testa u vrijeme kada većina država Evropske unije pooštrava mjere zbog pojave novog soja koronavirusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Stroža ograničenja kretanja će od 11. februara do kraja ovog mjeseca važiti u Grčkoj, a pre svega na poluostrvu Atika. Uz zatvaranje škola i prodavnica, izuzem onih neophodnih, objavio je juče grčki premijer Kyriakos Mitsotakis. Zbog novih podataka o porastu broja zaraženih, preuzimam odgovornost uvođenja dodatnih mjera radi zaštite javnog zdravlja, rekao je Mitsotakis u govoru koji su prenosile televizije. Javna televizija RT javila je da će ponovo biti zatvorene crkve i sve prodavnice izuzev apoteka, supermarketa, pekara, a radit će i benzinske pumpe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu proglasio je krivim 10 okrivljenih za malverzacije u Agrobanci, koja je otišla u stečaj i osudio ih na ukupno 23 godine zatvora. Proglašeni su krivim službenici Agrobanke Slavoljub Korićanac, Bojan Zarić, Dragomir Jovanović, Duško Sekulić, Bojan Simonović, Predrag Vučković, Branislav Pešić, Peđa Mališanović i Spasoje Tuševljak. Oni su juče osuđeni zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba položaja, a Zvezdan Damjanović zbog izvršenja produženog krivičnog dela zloupotreba položaja odgovornog lica u pomaganju. Direktor policije Vladimir Rebić izjavio je da se nastavlja prikupljanje podataka u slučaju kriminalne grupe Veljka Belivuka. Rebić je za RTS izjavio da predstoje dalja veštačenja i ispitivanja ljudi koji su imali kontakte sa ovom grupom.
Ono što je možda u krajnjem cilju i najvažnije da isečemo, odnosno da iskontrolišemo sve te financijske tokove i da isečemo te sve financijske kanale kako ova kriminalna grupa, odnosno njihove vođe, ne bi mogli iz zatvora dalje da obavljaju delatnost kojom se bave.
Zvanični Beograd još uvek ne odgovara na najnoviji apel stručnjaka Ujedinjenih nacija za ljudska prava u kojem pozivaju 57 država, među kojima i Srbiju, da svoje državljane iz kampova Al-Hol i Roj na severoistoku Sirije vrate u zemlje porekla. Stručnjaci UN-a uputili su pisani dopis državama u kojem iskazuju ozbiljnu zabrinutost zbog pogoršanih i inače loših bezbednosnih uslova u kampu Al-Hol i Roj u Siriji. Detaljnije u prilogu Svetlane Božić-Krajin.
Nijedna od nadležnih institucija u Srbiji za sada nema odgovor na pitanje kako rešiti problem povratka njenih državljana iz kampova Al-Hol i Roj u Siriji. Radi se o kampovima pod kontrolom sirijskih demokratskih snaga u kojima se nalaze mahom žene i deca i njih, prema podacima UN-a, u kampu čini 80% populacije. Stručnjaci Ujedinjenih nacija upozoravaju da su zabrinute zbog pogoršanja bezbednosne i humanitarne situacije u ovim kampovima. Radio Slobodna Evropa obratio se svim nadležnim institucijama u Srbiji sa pitanjem na koji način planira da reši problem državljana Srbije koji se nalaze u pomenutim kampovima, u koje su prebačeni posle poraza takozvane Islamske države od marta 2019. do danas. Reč je o članovima porodica pripadnika poraženog ISIL-a. Ministarstvo spoljnih poslova u odgovoru za RSE uputilo je na Nacionalno koordinaciono telo Srbije za sprečavanje i borbu protiv terorizma koje je, kako navode u ministarstvu, nadležno o pitanjima povratka srpskih državljana iz kampova u Siriji. RSE obratio se i Ministarstvu unutrašnjih poslova u čijoj nadležnosti je rad Nacionalnog koordinacionog tela. Iz MUP-a do objavljivanja ovog priloga nisu odgovorili. Konkretan odgovor nije dala ni Gordana Čomić, ministarka za ljudska prava i društveni dijalog. U izjavi za RSE Čomić kaže da za sada nema nikakve podatke niti informacije o ovom problemu.
Ako i bude nadležnosti u ministarstvu, naravno ćemo odgovoriti i saglasno sa svojim nadležnostima postupati. Za sada nema nikakve informacije.
Stručnjaci UN-a saopštili su da se od ukupno 64.000 ljudi u kampovima u Siriji nalaze i državljani iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije. O kom tačno broju je reč nije saopšteno. Nezvanično oko 20 žena iz Srbije nalazi se u kampovima, dok broj dece nije poznat. Većina njih je iz Novog Pazara. Esad Kundaković iz Novog Pazara, otac Eldara Kundakovića koji je pre 7,5 godina poginuo u borbama protiv snaga Bašara al-Asada u Siriji, danas je svoj rad posvetio mladima ovog grada i okoline, pokušavajući, kako kaže, da ih uputi na pravi put. Kundaković mladima koji pokazuju sklonost u radikalizaciji svoje vere pokušava da objasni da nasilje nikada nije opcija. U razgovoru za RSE Kundaković kaže da je proces repatriacije, odnosno povratka državljana, kompleksan i da u njemu moraju da učestvuju svi. On napominje da svako ko je sarađivao sa ekstremistima mora da odgovara, ali da tek rođena njihova deca, sada zatočena u kampovima, ne treba da ispaštaju.
Vidite, mi svijet ne možemo da promijenimo. Mnogo truda treba da se obični neki proizvod napravi, a ne čovjek. Mi zadnjih 50 godina što radimo, samo proizvodimo otrov, gnjev i to ko, jedni prema drugima. I onako je život težak, ja se trudim da jednostavno prihvatimo i da vidimo šta možemo da napravimo od TDC, da budu korisni članovi zajednice.
Kundaković napominje da samo zajedničkim radom i kroz saradnju civilnog sektora i države može da se postigne dugoročno rešavanje problema. Do sada je među državama Balkana i Sirije državljane vratilo Kosovo i Bosna i Hercegovina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Udruženje građana Kreni promeni najavilo je da će danas u minut do podneva premijerki Ani Brnabić i ministarki za zaštitu životne sredine Ireni Vujović uručiti peticiju Rešenje za zagađenje sa 50.000 potpisa. Potpisnici zahtevaju da se novac predviđen za subvencije kupovine skupih automobila preusmeri za zamenu ložišta u siromašnim domaćinstvima da bi se i time smanjilo zagađenje vazduha u Srbiji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Većina poslanika u Senatu, gornjem domu američkog kongresa, izglasala je juče da je suđenje bivšem predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu u skladu sa Ustavom i da može da se nastavi. 56 senatora glasalo je za, a 44 protiv nastavka suđenja u procesu o opozivu Trumpa, iako je on napustio Belu kuću i sada je samo običan građanin. Time je odbačen pokušaj tima branilaca bivšeg predsjednika i nekih saveznika republikanaca da se zaustavi suđenje jer Trump više nije na dužnosti. Jedan od stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije u misiji istraživanja porekla koronavirusa u Wuhanu doveo je u pitanje pouzdanost američkih obaveštenih podataka o pandemiji. Ne oslanjajte se previše na američke obaveštene podatke, napisao je na Twitteru član tima SZO Peter Daszak. Kako navodi France Press, komentar je usledio posle izjave portparola State Departmenta u kojoj se, kako se činilo, SAD ograđuju od početnih nalaza stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije koji su ocenili da nema indicija da je virus bio prisutan u kineskom gradu Wuhanu mnogo pre nego što je otkriven, kao i da je hipoteza da je koronavirus napravljen u laboratoriji krajnje neverovatna. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell, koji je prošle sedmice bio u poseti Rusiji, najavio je juče da će zemljama članicama unije preporučiti uvođenje sankcija protiv Ruske Federacije.
Yes. This could include sanctions.
Da, ovo može uključivati sankcije i ja ću iskoristiti svoje pravo na inicijativu i daću predloge koji će kombinovati i akcije za borbu protiv dezinformacija i sajber napada i drugih mogućih hibridnih izazova. Istovremeno, uprkos svim izazovima, od ključne važnosti je sačuvati prostor za službeni angažman tamo gde je to u našem interesu.
Where it is in our interest.
Rekao je Borrell u Evropskom parlamentu. Očekuje se da će te predloge Borrell podneti ministrima spoljnih poslova Evropske unije na sastanku 22. februara. Usvajanje sankcija zahteva jednoglasnost svih članica Unije. Borrell je također izjavio i da postoji mogućnost uvođenja novih sankcija protiv vojske Mjanmara posle puča u toj zemlji, ali je istakao da te mere ne bi trebalo da pogode stanovništvo. On je rekao da bi jedna od mogućnosti bila uvođenje dodatnih sankcija pojedincima i kompanijama koje pripadaju vojsci Mjanmara. Vojska Mjanmara, koja je 1. februara preuzela vlast, uvela je u ponedeljak policijski čas u nekoliko gradova i zabranila okupljanje više od 5 osoba. U međuvremenu, vojska je juče preuzela sedište stranke svrgnute i zatvorene liderke Aung San Suu Kyi, saopštila je njena stranka Nacionalna liga za demokratiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Virtualna valuta Bitcoin juče je prvi put premašila vrednost od 45.000 američkih dolara, nakon što je kompanija Tesla najavila da će uložiti 1,5 milijardi dolara u kriptovaluti. Vlasnik Tesle, Elon Musk, najbogatiji čovjek na svetu, često je na Twitteru hvalio Bitcoin i kriptovalute, ali ovo je prvi put da tako velika grupa poput Tesle ulaže u Bitcoine. Druga američka kompanija, izdavač softvera MicroStrategy, je posljednjih mjeseci kupila Bitcoine za više od milijardu dolara.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Posle kritika o neuspjelom suzbijanju dezinformacija o vakcinama i gotovo godinu dana pandemije koronavirusa, Facebook je ove sedmice pooštrio politiku odlukom da na ovoj platformi i Instagramu potpuno zabrani netačne tvrdnje o COVID-19, kao i navode koji obeshrabruju ljude da se vakcinišu, pišu svetski mediji. Prošireni popis zabranjenih tvrdnji uključuje ideju da je COVID-19 veštački proizveden, da vakcine nisu efikasne u prevenciji bolesti za koje su namenjene, da je sigurnije dobiti bolest nego vakcinu, ili da su vakcine toksične, opasne ili da izazivaju autizam, piše portal Politico. Promjena politike deo je šire najave Facebooka o merama za promovisanje imunizacije, naglašava Politico, dodajući da je kompanija također najavila pomoć od 120 miliona dolara kreditnih sredstava za ministarstva zdravlja, nevladine organizacije i agencije Ujedinjenih nacija, kako bi mogle da dopru do milijardi ljudi širom sveta s preventivnim zdravstvenim informacijama i COVID-19 vakcinama. Facebook je na blogu u ponedjeljak najavio da namjerava da ukloni lažne tvrdnje o vakcinama, kao i grupe, stranice i naloge na kojima se ponavljaju osporene tvrdnje, javlja Reuters, i dodaje da su lažne tvrdnje o vakcinama već ranije zabranjene u plaćenim oglasima na platformi te društvene mreže. Reuters podsjeća da je Facebook još u decembru objavio da će ukloniti lažne tvrdnje o vakcinama COVID-19, koje su razotkrili stručnjaci za javno zdravlje, ali su mediji posljednjih nedelja identifikovali Facebookove stranice, grupe i Instagram naloge koji još uvek šire te lažne tvrdnje. Facebook se već dugo bori sa rešavanjem antivakserskog sadržaja, naglašava CNN, i dodaje da je usred epidemije ospica u SAD pre gotovo 2 godine kompanija obećala da će se boriti protiv dezinformacija o vakcinama, ograničavajući doseg takvog sadržaja na svojim platformama, ali do potpune zabrane ipak nije došlo.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Ponovo domaće teme. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Srbije pozvalo je zainteresovane da učestvuju u javnim konsultacijama za izradu teksta nacrta zakona o istopolnim zajednicama uz objavljivanje polaznih osnova za izradu tog nacrta. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Ljudska prava predstavljaju i vaše pravo da bez diskriminacije provedete svoj život sa svojim ličnim svojstvom u istopolnoj zajednici. Dakle, to je evropski, to je demokratski i ja mislim da je Srbija spremna na takav zakon.
Kaže za RS ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. U ministarstvu navode da su u izradi polaznih osnova za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama korišćeni najbolji primjeri uporedno-pravnih rješenja. Ministarka Čomić dodaje da su korišćena dostupna iskustva u evropskom i regionalnom zakonodavstvu. Ipak, nakon prvih kritika i zbog grešaka, najavljuje za par dana i izmene polaznih osnova.
Ali i da ih isprave i ne, to su polazne osnove. Znači, to vam služi da imate generalno uvid u to kako da rešite problem.
A ono što će biti ispravljeno su odredbe po kojima istopolnu zajednicu ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, a od srodnika u pobočnoj liniji zajednicu ne mogu sklopiti rođeni brat i sestra po ocu ili majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braći i sestara, te deca braći i sestara po ocu ili majci. U polaznim osnovama za izradu nacrta zakona o istopolnim zajednicama pojam istopolne zajednice se određuje kao zajednica porodičnog života dva punoletna lica istog pola koja je registrovana pred nadležnim organom javne vlasti u skladu sa odredbama ovog zakona. Kada su u pitanju prava i obaveze, u polaznim osnovama se navodi da partneri istopolne zajednice imaju jednaka procesna prava i status u svim sudskim i upravnim postupcima kao i bračni drugovi. Navodeći da polazne osnove nisu rađene u konsultaciji sa LGBT organizacijama, Goran Miletić, direktor za Evropu Civil Rights Defendersa i član organizacionog odbora Prajda, kaže za RSE da se nadaju da će u toku rada radne grupe koja se upravo formira biti moguće doći do rešenja koja su adekvatna. On podseća da su sve LGBT organizacije podržale model zakona koji su pre nekoliko godina izradili Labris i Centar za unapređenje pravnih studija.
Problem je to da ove polazne osnove nisu regulisale mogućnost da dve osobe koje nisu državljani Srbije sklope građansko partnerstvo kod nas, a to je neka praksa. To bi trebalo da uvedemo, na primjer, dve osobe kada dođu iz Bosne i Hercegovine, a nemaju državljanstvo ili samo jedna ima državljanstvo, druga nema državljanstvo Srbije, tako to mora da se omogući.
Kao drugi problem navodi što je u modelu zakona LGBT organizacija postojala mogućnost zabrane da država dostavlja stranim ambasadama izvode iz registra ukoliko osobama koje su sklopile građansko partnerstvo preti progon u toj drugoj državi.
Naime, ako neko iz države gde je, na primjer, progon zbog homoseksualnosti, kao što je Saudijska Arabija ili Iran, gde je preti smrtna kazna, poenta je da država ne dostavlja izvod iz registra ako ta zemlja, odnosno ambasada, to zadrži. To je jedan potpuno human i normalna stvar koja mora da stoji u ovom zakonu.
Zakon o istopolnim partnerstvima će omogućiti rešavanje životnih pitanja članovima istopolne zajednice.
Omogućit će im da posećuju jedni druge u bolnicama, moći će da nasleđuju jedni druge, moći će da stiču imovinu zajedno. Njihov odnos, dakle, njihove zajednice će se tretirati kao bilo koje druge vanbračne zajednice koja traje duže vremena ili brak.
Rok za dostavljanje komentara i sugestija na polazne osnove za izradu teksta zakona o istopolnim zajednicama je 20. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović i Ljudmila Cvetković.
Hrvatski predsjednik Zoran Milanović opet je napao ženske nevladine organizacije, ali i ombudsmanku za ravnopravnost polova. Povod je njegov komentar aktuelnih istupa o seksualnom zlostavljanju, kada je između ostalog rekao da ga, citiramo, ne zanimaju priče o zlostavljanju glumica, kraj citata. Ređaju se osude njegovih istupa. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Egomanijakalna instrumentalizacija žrtava. Tako su u Zagrebačkom centru za ženske studije okarakterizirali najnovije izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, kako ga seksualno zlostavljanje zanima samo ako bogati i moćni zlostavljaju siromašne i slabe, a potom izvrijeđao nevladinu udrugu za ženska prava Babe i pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, koje su ga upozorile da na taj način relativizira žrtve seksualnog nasilja i njihove traume. Milanović želi egomanijakalnom hiperupotrebom konstituirati svoju karizmu, kaže za naš program izvršna direktorica centra Doroteja Šušak.
U tom kontekstu je problematično instrumentalizacija žrtava za potrebe realizacije tog ega. Ne postoji imovinski cenzus kojeg žrtva mora zadovoljiti za bilo žrtvom, ne postoji prag slave i javne pojavnosti, na koncu konca ne postoje kriteriji socijalnog ugleda kojeg žrtva mora dosegnuti da bi se legitimirala ili autolegitimirala svoje bivanje žrtva. Takve kriterije ne postoji, ne bi smjeli postojati, pogotovo ne bi smio jedan socijaldemokratski predsjednik države poticati postavljanje takvih kriterija.
Koordinatorica Baba Zdravka Sađakov je u izjavi za naš program kazala kako nemaju namjeru nastaviti polemiku s Milanovićem, jer to samo služi trivializaciji teme seksualnog zlostavljanja Milanovićevoj samopromociji. A evo što je Milanović u Petrinji rekao.
Kada o tome zapomažu hollywoodske glumice koje ne izlaze iz kreveta za manje od 5 miliona dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bi se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice u akademiji, to je problem.
Milanović vrlo često u javnosti istupa mačistički ili na način kao u kafiću, skraćeno i pojednostavljeno, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski. Otuda je njegova izjava da bogatim ženama nije potrebna zaštita u smislu klasične komunističke i socijaldemokratske opcije koja smatra da je klasno pitanje nadređeno rodnom i da uvijek bogatiji maltretiraju siromašne.
To je nedvojbeno veliki dio istine, nije naravno jedina istina, nije sva istina, i kad se druge teme pojave, naprosto Milanović s tim postupkom pojednostavljenja ne zna što bi činio kad se s takvim problemom suoči.
Odnosno, Puhovski smatra da Milanović javno poručuje da ga je baš briga za žene koje dobro zarađuju, jer one zarađuju pa bi valjda u to ime mogle otrpjeti i malo silovanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini je u januaru u odnosu na decembar skuplja za 90 evra. Poskupelo je ulje, brašno i šećer, odeća i obuća, kao i komunalne usluge. Prema podacima sindikata BiH, minimalni troškovi potrošačke korpe za četvoročlanu porodicu su oko 1020 evra, a prosječna plata 483 evra. Opširnije u prilogu Milorada Milojevića.
Banjalučanku Grozdu Hurkić zatekli smo na ulazu iz jednog od banjalučkih marketa. Kupovala je neke od osnovnih životnih namirnica, a za radio Slobodna Evropa priča kako su poskupljenja konstantna posljednjih nekoliko mjeseci.
Sve, od hljeba, od brašna, od jedino nije mlijeko, sve ostalo ovo. Svaki dan, recimo, ono, nešto kupim što sam kupovala prije nekoliko dana ili mjesečno kad uzimam tako, 10-15 maraka više platim.
Grozda ima penziju od oko 300 maraka ili oko 150 evra. Još toliko i njen suprug dobije i ratne invalidnine. No to je i dalje manje od trećine potrošačke korpe u Bosni i Hercegovini, koja je u januaru iznosila više od 2000 maraka ili nešto više od 1000 evra. I Žare Dimitrijević ističe da je sve poskupilo i da ne može izdržati cijeli mjesec sa penzijom.
Evo sad je Dodik povećao penzije 3%. Za 3% možeš kupiti čudo robe. Pogotovo sad ove što je poskupila. Naprijed možeš kupiti 4 zrna kafe i tako to. Može se, dobro je, nikad bolje nije bilo. Nikad bolje u gora vremena.
Prema podacima Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, u odnosu na kraj prošle godine, za osnovne životne namirnice građani moraju da izdvoje skoro 200 maraka više, odnosno oko 100 evra više. Leila Čaušević-Sućeska iz Saveza samostalnih sindikata BiH navodi da se za sada ne može očekivati zaustavljanje poskupljenja.
Naglasiti ono što mi iz mjeseca u mjesec u stvari govorimo je da nažalost najveći broj radnika ne prima prosječnu platu, tako da je ovaj omjer pokrivenosti potrošačke korpe onim što radnik stvarno zaradi na kraju mjeseca mnogo negativniji od ovoga iskazanog.
Banja Lučanka Grozda Hurtić mišljenja je da vlasti i ne mare puno za građane, o čemu, kako kaže, pokazuje i činjenica da je plata, na primjer, državnog poslanika i do 20 puta veća od njene penzije.
Kupuje se namještaj, kupuju se auta, kupuju se helikopteri, kupuju se, ma nema šta se ne kupuje. Ko plaća? Mi, to je naš novac. Ja imam običaj reći kad sam radila, čitav život, moj radni vijek koji sam provela, neko mi drži ruku u mom džepu, ja tu ruku i dan danas ne mogu izvaditi iz džepa svog.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta možete pronaći na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu i platformi podcast.rs. U prethodnih pola sata sa vama su bili producent Nenad Branković i voditelj Dušan Komarčević. Thank you.